Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States?
ครับพรรครีพับลิกันเตรียมเข้ากลุ่มบังเหียนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐทันทีหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ครับตัวแทนพรรครีพับลิกันสามารถเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเข้าครองเสียงข้างมากทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาคุณวิทอาริสนักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันเชื่อว่าชัยชนะในรัฐสภาจะปูทางไปสู่ชัยชนะในเวทีเลือกผู้นำสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าครับ
We had better candidates and we had candidates who could unite the Republican coalition and of course that's what
เขาบอกว่า Republican มีผู้แทนของพรรคที่ดีขึ้นในสมัยนี้และจะเป็นตัวประสานภายในพรรคให้เป็นเอกภาพได้ซึ่งเขามั่นใจว่า Republican จะชนะการเลือกตั้งในปี2016ที่จะมาถึงอย่างแน่นอนแม้ Republican จะมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแห่งตระกูลบุชคือนายเจฟบุชหรือนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์และนายเท็ดครูซวุฒิสมาชิกฝีปากกล้าจากเท็กซัสแต่ในสายตาทีมยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคจะต้องมีความสามารถที่จะประสานกลุ่มต่างๆในพรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได
้ Whoever wins it will demonstrate an ability to join Tea Party libertarian establishment social
conservative คุณวิทอาริสนักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันบอกว่าใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของพรรคในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องแสดงความสามารถที่จะเชื่อมกลุ่มต่างๆในพรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นกลุ่มทีพาร์ตี้กลุ่มเสรีนิยมกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรคหรือกลุ่มสังคมอนุรักษ์นิยมรวมทั้งนักการต่างประเทศของรีพับลิกันหันไปมองคู่แข่งอย่างเดโมแครตซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายที่จะแตกต่างออกไปในการเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้าคุณเซลินดาเล็กนักยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตมองว่าประเด็นนโยบายทางเศรษฐกิจจะเป็นจุดแข็งที่จะนำไปสู่ชัยชนะของผู้แทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐครับ
And as Democrats the number one thing we need to do is lay out our economic plan and agenda
บอกว่าสิ่งแรกที่เดโมแครตต้องทำคือโครงร่างแผนเศรษฐกิจและแผนการในอนาคตที่จะทำให้คนทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าจะสร้างโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตของลูกหลานของพวกเขาขณะที่ในเบื้องต้นนั้นมีความชัดเจนว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางฮิลลารีคลินตันเตรียมลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับซึ่งนักยุทธศาสตร์ของพรรคระบุว่าหากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งต้องการประสบความสำเร็จก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างเธอกับประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาครับ
I think a lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed that he didn't have as much experience as we needed
นักยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตบอกว่าผู้คนอาจจะได้ข้อสรุปที่ถูกบ้างผิดบ้างแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะถือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแต่เขากลับไม่มีประสบการณ์ที่จะทำงานหลายอย่างให้ลุล่วงแต่สำหรับรัฐมนตรีคลินตันแล้วเรื่องประสบการณ์และคุณสมบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามแต่นักวิเคราะห์ด้านนโยบายการเมืองมองว่าแม้นางคลินตันจะได้รับความนิยมแต่เธอก็จะต้องเผชิญกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆภายในพรรคด้วยเช่นกันโดยคาดว่าเธอจะต้องถูกโจมตีในประเด็นด้านนโยบายด้านการต่างประเทศที่แข็งกร้าวเกินไปครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พรรคเดโมแครตจะสามารถรักษาเก้าอี้ในทำเนียบขาวต่อไปได้เป็นสมัยที่3ต่อจากวาระของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังจะสิ้นสุดลง
I will tell you that it is exceedingly difficult for one party to win 3 presidential elections in a row
นักยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่พรรคการเมืองเดียวจะสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ถึง3สมัยติดต่อกันและจะถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาในประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือสมัยรองประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสหรัฐต่อจากประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากรีพับลิกันที่ครองตำแหน่งในวาระที่2ในปีคริสต์ศักราช1988หรือเมื่อกว่า27ปีก่อนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ